Agenda, konspirace a neznámé síly. Tajné spolky a organizace, mystéria tohoto a jiných světů. To vše a ještě mnohem více v pořadu Absolutně neuvěřitelné. Na svobodné vysílači CS z plzeňského studia.
Tak moc krásný večer, vážení posluchači. Já vás opět vítám při pondělku. Dneska už máme 19. ledna, tak už se pomalu ta zima trošku překoulí přes tu půlku. Za chvilku už to snad bude lepší. No a v pondělí tu máme samozřejmě pořad, který se jmenuje Absolutně neuvěřitelné. Od minulého pořadu se nastala trošku změna. A to tak, že tentokrát už pojede Jarda sám a Zdenda Sikora bude mít svůj vlastní pořad, který bude začínat patrně za 14 dní nebo někdy začátkem února. Uvidíme ještě, jak to vyjde. Takže rozdělili jsme to takhle na půl, protože se ukázalo, že Zdenda už má na svůj pořad taktéž a Jarda s tím taky takto souhlasí, takto se domluvili oba dva pánové. A tím pádem tady budete mít místo jednoho pořadu hned dva pořady. Jardo, já tě moc vítám ve vysílání zpět samotného.
Tak hezký večer. Přeju tobě, Pavle, do Plzně a i divákům, našim posluchačům.
No a protože je tu nový pořad, tak bude i nový téma. A to Jarda nazval, vybral si něco jako srdce jako kvantový rezonátor. Takže Jardo, asi hned můžeme začít, pokud nechceš ještě něco říci, já nevím, k čemukoliv, k počasí, který teďko se udělalo hezký, ty jsi takový známý amatérský meteorolog, takže jestli něco nechceš říct tomu třeba, nebo no čemukoliv, a nebo rovnou můžeš jet, je to na tobě.
No spíš, že jsem rád, že se rozběhl internet.
Jo, to je pravda vlastně.
Byl, to bylo takové napínavé trošičku.
To je pravda, mohli jste dneska o to přijít. Ano, bylo to dneska, ano, Jarda mi volal kolem 6. hodiny, že mu překopli někde tam asi nějaký kablík nebo co, někde venku nějaký optický kabel, no a nešel internet. Tak jsme do 7 hodin nebo do 7:30 vůbec nevěděli, jestli tento pořad dnes bude, ten prémiový obnovený pořad v jedné osobě. Takže nakonec to dopadlo snad dobře, snad to nebude zlobit a tím pádem, Jardo, můžeš pokračovat.
Dobře, takže já jsem vybral tady toto téma, protože z několika důvodů. Jednak je to téma nejen zajímavé, ale svým obsahem a prezentovanými informacemi docela zásadní a důležité i vzhledem k okolnostem, které přichází a se kterými se setkáváme a budeme setkávat, jak v tom alternativně laděném prostředí, tak i v tom mainstreamově vědeckém prostředí, protože tady tyto dvě linie se pomalinku, alespoň v některých věcech, některých tématech, v některých oblastech k sobě začínají přibližovat jakoby ve smyslu jakési kvazi rezonance, což je velice dobře. A pak tu je potřeba do určité míry trošičku více odprezentovat ještě jiný narrativ s ohledem na lidský organismus, na lidské tělo, než jak je zatím dominantně a obecně proklamován. A tak jsem prostě přemýšlel, jaké téma zvolit, na co se soustředit. A jako velice zajímavé mi přišlo právě srdce a všechno, co souvisí se srdcem, ale trošičku z jiného hlediska, z jiného úhlu pohledu, než jak možná jsme na první pohled zvyklí. Na úvod asi bych chtělo zmínit to, že taková ta současná moderní civilizace, prostě zdědila obraz víceméně lidského těla jako jakéhosi mechanického systému, složeného z vzájemně oddělitelných částí, jejichž funkce lze popsat různým způsobem. Ale ten způsob, nebo v tom způsobu dominuje mechanistický přístup. Je faktem to, že tady tento přístup přinesl určitě nesporné technologické i medicínské úspěchy, ale za cenu hluboké, nazval bych to asi ontologické amputace, čili ztráty chápání člověka, respektive jeho organismu, jeho těla, jako koherentního pole, čili jako soudržného, uceleně fungujícího, celostně fungujícího organismu. A srdce se v tomto paradigmatu redukovalo, v tom stávajícím mechanistickém paradigmatu, jak se redukovalo na jakési hydraulické čerpadlo v uvozovce dáno, jehož úkolem je mechanicky zajišťovat cirkulaci krve. No, nahrubo řečeno, takovýto popis je sice do určité míry funkční, ale zcela ignoruje fakt, že biologické systémy totiž nejsou primárně mechanické, nýbrž rezonanční povahy. A s tím souvisí narrativ, který říká, že život není poháněn silou, ale laděním. Laděním. To slovo je tu velice důležité. Takže jakmile opustíme čistě mechanický rámec a začneme nahlížet na organismus jako na nelineární dynamický systém, pak srdce se okamžitě vynoří jako důležitý centrální prvek, který nelze vysvětlit pouhou pumpovací funkcí. Srdce je rytmický generátor, elektromagnetický oscilátor, masivní nervový uzel a jakýsi, asi bych to nazval, časový koordinátor v jednom dohromady. Činnost srdce není vedlejším produktem metabolismu, ale základním organizujícím principem těla a lidské psychiky. Z hlediska fyziky polí je pak srdce nejsilnějším zdrojem elektromagnetického pole v lidském organismu. Pole, které se šíří daleko za hranice fyzického těla a vytváří jakousi osobní rezonanční obálku. To možná může být pro některé překvapením, protože často se má za to, že nejsilnější elektromagnetické pole produkuje mozek. Ale ono je to srdce. Na to doplatil do určité míry i před x lety i jeden velmi známý popularizátor přírodních věd. Neřeknu vám teď jeho příjmení. Ale ten příběh určitě znáte, kdy v podstatě během natáčení pod vodní hladinou natáčel velkou mantu, tak ta manta v jisté chvíli ho se prostě dala do pohybu a propíchla mu srdce osnatým hrotem na konci ocasu, který ta manta má. Mm-hmm. A ta manta se trefila úplně přesně, neomylně, úplně přesně do centra toho elektromagnetického pole, protože ona je schopná vidět elektromagnetické pole. Takže ona se orientovala tímto způsobem. No a samozřejmě ten pán bohužel prakticky okamžitě během několika desítek vteřin zemřel. No. Takže tady ta elektromagnetická pole, a to není jenom elektromagnetické pole srdce nebo elektromagnetické pole mozku, své specifické elektromagnetické pole má k dispozici nebo prostě produkuje střevní aparát, tlusté střevo. A v takové té hrubší hladině vibrací se pak tady tyto elektromagnetická pole kombinují s jemnějšími vysokofrekvenčními poli lidské bytosti, které jsou součástí už takzvané aury. To asi víte, nebo určitě znáte tady tento termín. Spojetí kvantové fyziky je pole, jako výraz, jo, dám to do vozovky, výraz pole, mnohem fundamentálnější, základnější, podstatnější než částice. Jo. Částice jsou pouze excitacemi pole, dočasnými projevy hlubší struktury reality. Pokud tedy srdce generuje dominantní pole organismu, nelze ho chápat jako podřízený orgán. Naopak, je potřeba chápat jako primární modulátor informační reality nebo datové reality člověka, datové reality lidské bytosti. A tato skutečnost má dalekosáhlé důsledky. Znamená, že lidské vědomí není lokalizováno výhradně v mozku, ale je rozprostřeno v poli. Jeho stabilitu a kvalitu určuje především naše srdce. Z biologického hlediska je srdce unikátní i tím, že disponuje vlastním nervovým systémem. Hovoříme o takzvané intrakardinální nervové síti. Tato síť obsahuje desítky tisíc neuronů, které jsou schopny autonomního zpracovávání informací, které jsou schopny učení i paměti. Tento typ neuronů není nějakým pasivním vykonovatelem příkazů z mozku. Ba naopak, významná část nervových signálů proudí ze srdce do mozku, nikoliv opačně. Takže mozek se tu v mnoha ohledech chová jako jakási interpretační jednotka dat, které přicházejí z hlubšího regulačního centra. Tím centrem je srdce. Rozdíl mezi mozkovou a srdeční komunikací spočívá především v povaze signálu. Náš mozek pracuje s rychlými, diskrétními elektrickými impulzy, které jsou vhodné pro analýzu, kategorizaci, no a další aktivity. Ale srdce naproti tomu komunikuje prostřednictvím rytmu, frekvence a variability, tedy parametrů, které jsou vlastní vlnové a kvantové dynamice. Zatímco mozek počítá, srdce ladí. A právě ladění je klíčovým principem koherence, soudržnosti. My s tím výrazem koherence budeme hodně operovat. Takže ještě pár informací, které k tomuto výrazu. Koherence je v tomto případě stav, ve kterém jednotlivé části systému oscilují ve vzájemném fázovém souladu. Ano? V koherentním systému se informace přenáší efektivně, energie se nestrácí v chaotických fluktuacích a celek vykazuje vlastnosti, které nelze odvodit pouhým součtem částí. Důležité. V biologii se dlouho předpokládalo, že živé systémy jsou příliš teplé, vlhké a chaotické na to, aby mohly udržovat kvantovou koherenci. Jenomže tento předpoklad se naštěstí ukazuje jako hluboce mylný. Právě naopak. Život se jeví jako, jak to nazvat, jako aktivní proces udržování právě tady této koherence v prostředí, které k ní není přirozeně nakloněno. Tady vstupuje do hry i například epigenetika a další věci. No a srdeční rytmus je právě ideálním příkladem tady tohoto principu. Ono by se na první pohled mohlo zdát, že dokonalý rytmus je pravidelný a neměnný. Ale i zde je opak pravdou. No, v případě srdíčka tedy. Zdravé srdce vykazuje vysokou variabilitu rytmu. Jemné fraktální změny v časování jednotlivých úderů. Ale pozor, tato variabilita není známkou nestability, ale naopak je známkou takzvané adaptivní koherence. Ano. Čili srdce neudržuje pevnou frekvenci, ale neustále se přelaďuje podle vnitřních i vnějších podmínek. Takže znovu, srdce je živý rezonátor, nikoli strojový oscilátor. Stavy emočního a mentálního naladění se přímo zapisují do struktury srdečního rytmu. No, při stresu, strachu nebo nějakém vnitřním konfliktu, jakémkoliv, se rytmus stává chaotickým, nepravidelným a fragmentovaným. Elektromagnetické pole srdce se pak v takových případech rozpadá na nekoherentní vzorce. A naopak při stavech klidu, soustředění, vděčnosti, soucítění, porozumění, souladu nebo vnitřní, hluboké vnitřní integrace se rytmus vyhlazuje a přechází do harmonického sinusoidního průběhu. A pozor, tady nejde o nějakou metaforu, ale o exaktně měřitelný jev. Pak z pohledu kvantové biologie je klíčové, že onen koherentní srdeční rytmus synchronizuje další subsystémy organismu. Mezi ně bychom mohli zařadit mozkové vlny, dechový rytmus, hormonální cykly i buněčnou signalizaci. To všechno se postupně ladí s dominantní frekvencí srdce. Vzniká tak stav globální tělesné koherence, ve kterém se organismus chová jako jednotné homogenní pole. A právě v tomto stavu dochází k optimalizaci metabolismu, k optimalizaci imunitních reakcí, anebo optimalizaci například kognitivních funkcí. Jinými slovy, lze říci, že zdraví není stavem bez poruch, ale stavem rezonanční harmonie. Stavem rezonanční harmonie. No a toto, tady tato definice v podstatě se dotýká anebo objektivizuje jeden z mostů mezi klasickou vědou a ezoterikou. Tradiční duchovní systémy po tisíciletí tvrdili, že srdce je sídlem duše, je centrem bytosti a bránou k vyšším úrovním vědomí. Moderní jazyk by mohl tyto výroky samozřejmě odmítnout, jako symbolické, klasická mainstreamová věda. Avšak pokud chápeme vědomí jako nelineární pole dat, pak tvrzení o sídle v uvozovce neznamená nějakou lokalizaci v prostoru, ale rezonanční uzel, kde se pole stabilizuje a ukotvuje v biologické formě. Srdce se tak jeví jako rozhraní mezi individuálním a univerzálním. Je místem, kde se osobní zkušenost setkává s kolektivním polem. Elektromagnetická obálka, srdce neodděluje člověka od okolí, ale naopak ho s ním propojuje. Každá interakce mezi lidmi, vzájemná, je zároveň interakcí polí každého toho jednoho člověka. Ve skutečnosti, když to rozšíříme, toto pojetí, tak nejde jenom o lidi, ale jde i o zvířata, rostliny, v podstatě o celý ekosystém, který je souborem bilionů energetických polí, které se vzájemně prolínají, jsou vzájemné interakci, komunikují spolu a tak podobně. Takže ještě dříve, když se vrátíme k člověku, ještě dříve, než dojde ke slovní komunikaci mezi lidmi, dochází k výměně informací na úrovni rezonance. Ano, a to i samozřejmě z hlediska nelokality. Tam není k tomu potřeba vzájemný fyzický kontakt na pár metrů od sebe. Takže když jsme si s Pavlem zavolali, tady před vysíláním, a Pavel ladil zařízení, technologii, tak na nelokální úrovni moje energetické pole a jeho energetické pole už spolu komunikovalo. A začal druhý proces ladění technologii a energetické pole se ladila mezi sebou, aby vytvořila co nejoptimálnější stav vzájemné koherence. Ano. A to je principiální záležitost všeobecná. To je velice, velice důležitý princip. Ano. Čili intuice, sympatie či nesympatie nejsou nějaké iracionální prvky. Ale ve skutečnosti to jsou rychlé odezvy pole, jednoho pole, pole jedné individuality, na energetické pole druhé individuality, nebo jiné lidské individuality. A tady troufám si tvrdit, že tady tento pohled zásadně mění chápání vztahů, společnosti i lidské kolektivní dynamiky. Pokud jsou jednotlivci naladěni nekoherentně, spíše z dominanci entropie, kolektivní pole se stává nestabilním a konfliktním. Pokud se však dostatečný počet jedinců stabilizuje v koherentním srdečním režimu, vzniká pole, které má regulační a harmonizační účinek na celek. Na celý celek. A z tohoto důvodu byly v tradičních kulturách takové věci jako rituály, modlitby, a různorodé společné rytmické praktiky, považovány za nástroje udržování společné rovnováhy. Nešlo o víru, o formální ceremonii, když zavíření bubnů ten onen nebo jiný domorodý kmen rytmicky křepčil kolem ohniště. Ne. Toto je dynamická aktivita související s technologií pole, která tady v těchto přírodních národech funguje na podvědomé nativní úrovni. Oni to prostě ti lidé to mají v genech zabudováno. Ty geny jsou aktivní tohoto typu. My k tomu potřebujeme asi edukaci, samozřejmě určitou, a nějakou povědomost. Z hlediska času je role srdce ještě hlubší. O času budu potom hovořit detailněji v kontextu se srdcem. Srdeční rytmus je primární biologickou, ano, tak asi bych to mohl nazvat, je primární biologickou hodinou. Nejenže udává tempo fyziologických procesů, ale strukturuje i subjektivní prožívání času. V soudržných, koherentních stavech se čas zpomaluje, prohlubuje a získává kvalitu. V nekoherentních stavech se čas fragmentuje a zrychluje. Tento jev je znám z meditativních i krizových zkušeností. Ano. To je objektivně známo, ale jeho kořen je fyzikální. Změna rytmu znamená změnu časové struktury pole. Srdce tak není pouze orgánem v čase, ale biologickým generátorem časovosti. Puls srdce je mikromodelem kosmického rytmu, cyklu expanze a kontrakce, objektivizace projevu a návratu. Z tohoto důvodu bylo srdce v mnoha tradičních kulturách, mnoha tradicích chápáno jako zrcadlo kosmu v člověku, zrcadlo vesmíru v člověku. A tady samozřejmě to je míněno ne v nějakém poetickém stylu, ale ve strukturálním smyslu. Makrokosmos a mikrokosmos jsou propojeny skrze rytmus. Ano? Jsou propojeny skrze rytmus. Takže toliko na úvod. No. Řekli jsme si, že srdce není nějaký vedlejší orgán, ale centrální uzel pole, který ladí tělo, mysl i vědomí do soudržného koherentního celku. A nyní v další části výkladu se zaměříme na detailní vztah mezi srdcem a mozkem, na kvantovou informaci, biofotonickou komunikaci a na to, proč je srdce spíše terminálem než úplně klasickým zdrojem vědomí. Ano. Po jakémsi ontologickém základu, který jsme si nyní v tom našem dnešním večerním povídání na úvod položili, se můžeme, myslím si, přesunout k jednomu z nejcitlivějších, ale zároveň vysoce klíčových bodů celého pojednání, celého tady toho tématu. Tak jak bych to nazval? K přehodnocení vztahu mezi srdcem a mozkem. Moderní neurověda postavila mozek do role výhradního generátoru vědomí, zatímco zbytek těla se stal pouhým jakýmsi periferním vykonatelem jeho instrukcí. No, to je sice hezké, ale tento model naráží na stále větší množství empirických i konceptuálních rozporů. A ty se prostě množí. Ano, systematicky. Ukazuje se, že mozek sám není schopen vysvětlit jednotu prožitku, kontinuitu identity, ani nelineární povahu lidského vědomí. Tyto vlastnosti totiž mnohem lépe odpovídají modelu distribuovaného rezonančního systému. Jehož centrálním uzlem není hlava, ale srdce. Z čistě biologického hlediska je vztah srdce a mozku asymetrický způsobem, který odporuje běžným představám. Pojďme si to více rozebrat, přiblížit. Nervové dráhy spojující srdce a mozek totiž nejsou oboustranně vyvážené. No, nevím, jestli o tom víte. Přibližně 2/3 tzv. Aferentních signálů totiž proudí ze srdce do mozku, nikoliv opačně. Mozek tak není primárním řídícím centrem, ale spíše v skutku, to se musí nechat, vysoce sofistikovaným interpretačním aparátem, který zpracovává informace přicházející z hlubších regulačních vrstev organismu. Takže srdce v tomto smyslu opravdu a v skutku neplní roli podřízeného orgánu, ale roli jakéhosi operačního jádra tělesné soudržnosti, koherence. Rozdíl mezi srdeční a mozkovou informací nespočívá pouze ve směru přenosu, ale také a především v povaze. Mozek, lidský mozek, pracuje převážně s takzvanými diskrétními signály, akčními potenciály, synaptickými přenosy a lokálními distribučními sítěmi. Je výjimečně vhodný pro logické operace, jazyk, analýzu a symbolické myšlení. Srdce oproti tomu komunikuje v režimu kontinuální vlnové modulace. Kontinuální vlnové modulace. Informace není kódována v jednotlivých impulzech, ale v rytmu, ve fázi, v amplitudě a harmonické struktuře signálu. A toto jsou přesně ty důležité parametry, které hrají klíčovou roli v kvantové fyzice. Kvantová fyzika, anebo jinak jednodušeji, kvantová informace se zásadně liší od informace klasické. Nejde tu o sekvenci bitů, ale o stav systému jako celku. Informace je uložena v tzv. Korelacích, nikoliv v jednotlivých prvcích. V kvantovém systému není možné oddělit pozorovatele od pozorovaného ani část od celku. No a tento popis v skutku překvapivě dobře odpovídá způsobu, jakým funguje lidské vědomí. Prožitek není součtem neurálních výbojů, ale emergentní kvalitou pole. A právě srdce se ukazuje jako biologická struktura, která je schopná s tímto polem pracovat. O mostech mezi srdcem a mozkem jsem se již zmínil. Jedním z klíčových mostů mezi srdcem a mozkem respektive mezi srdcem a kvantou informací, je biofotonická komunikace. Biofotonech jste určitě slyšeli. Buňky lidského těla emitují slabé světelné záření v oblasti viditelného a ultrafialového spektra. Tady ty biofotony, o kterých je řeč, nejsou náhodným vedlejším produktem metabolismu. Ale pozor, nesou strukturovanou informaci. Bylo jednoznačně prokázáno, že biofotonové emise vykazují koherenci, soudržnost a mohou se podílet na regulaci buněčných procesů. Zatímco mozek generuje složité elektrické vzorce, srdce vytváří stabilní elektromagnetické prostředí, které umožňuje globální synchronizaci biofotonového pole organismu. Velice důležitá věc. Velmi, velmi důležitá věc. A zde se dostáváme k dalšímu důležitému, řekl bych, zásadnímu bodu. Elektromagnetické pole srdce není jen silné, ale především strukturálně jednoduché a stabilní. A právě tato jednoduchost, řekl bych, z něj činí ideální nosič soudržnosti. No, koherence. Pole mozku je komplexní, fragmentované a lokálně proměnlivé. Je výborné pro diferenciaci, ale špatné pro integraci. Srdce naopak funguje jako integrační centrum, které sjednocuje rozptýlené procesy do jednoho rytmu. A z hlediska kvantové informace je srdce nositelem fáze, zatímco mozek je nositelem obsahu. Tady tento zvláštní vztah lze přirovnat pro lepší pochopení nebo vizualizaci k orchestru. No. Mozek představuje jednotlivé nástroje. Každý s vlastní partiturou, barvou a zvukovou dynamikou. A srdce je dirigentem, který neurčuje konkrétní noty, ale udržuje tempo, harmonii a jednotu celku. Bez dirigenta se hudba rozpadá do chaosu. A to i když jsou jednotliví hráči technicky velmi zdatní, velmi dokonalí. Stejně tak bez srdeční koherence se kognitivní schopnosti fragmentují. Emoce se destabilizují a vědomí ztrácí kontinuitu. Z ezoterického hlediska byl tento vztah velmi kvalitně a velmi dobře popsán už dávno, dávno před vznikem neurovědy. Ezoterické starobylé, ezoterické tradice hovoří o mysli srdce a o mysli hlavy, jako o dvou odlišných režimech poznání. Mysl hlavy analyzuje, rozděluje a hodnotí. Mysl srdce syntetizuje, sjednocuje a vnímá celek. No. Moderním jazykem bychom mohli říci, že mozek pracuje převážně v režimu klasické informace, zatímco srdce pracuje s informací kvantovou. A tyto dva režimy nejsou v rozporu, ale v důležitém komplementárním vztahu. Potíž samozřejmě vzniká tehdy, když je jeden z těch dvou absolutizován na úkor druhého, nebo když jeden dominuje na úkor druhého. Výzkumy týkající se srdečně mozkové koherence ukazují, že stav srdce má přímý a okamžitý vliv na funkci mozku. Při koherentním srdečním rytmu se zvyšuje synchronizace mozkových hemisfér, zlepšuje se pozornost, zlepšuje se paměť i schopnost řešit komplexní problémy. Subjektivně je tady tento stav prožíván jako jasnost, klid a pocit vnitřní integrity. Kdežto při nekoherentním srdečním stavu, dochází k opačnému efektu. Mozek se dostává do režimu fragmentované aktivity. Myšlení se stává roztěkané, reaktivní a emoce přebírají kontrolu, přebírají nadvládu. Zase z kvantového pohledu lze tento jev popsat jako změnu informačního šumu. Nekoherentní srdce generuje pole s vysokou entropií, které narušuje jemné korelace, potřebné pro stabilní vědomí. Koherentní srdce naopak vytváří pole s nízkou entropií, v ní se kvantová informace může udržet a přenášet bez rychlé dekoherence. Jinými slovy, srdce funguje jako filtr reality. Jo? Ale pozor, aby jsme to dobře chápali. Ne tím, že by si vybíralo konkrétně obsahy, ale tím, že určuje kvalitu pole, ve kterém se tyto obsahy manifestují. Jo? To tam je obrovský rozdíl. A tady tento způsob nahlížení má zásadní důsledky pro chápání emocí. Z tohoto hlediska emoce nejsou pouze psychologickými reakcemi na podněty, ale frekvenčními stavy pole. Každá emoce odpovídá určité konfiguraci srdečního rytmu a elektromagnetického pole srdce. Strach, hněv, úzkost, například, jo, když vyberu, vytváří nekoherentní vzorce. Zatímco vděčnost, soucit, láska, sounáležitost podporují koherenci. To neznamená, že v uvozovce pozitivní emoce jsou jako lepší kvalitativně nebo kvantitativně. Ale znamená to, že mají odlišné fyzikální vlastnosti. Čili emoční regulace emocí, je tedy ve své podstatě i kvantová regulace pole. To jsou propojené nádoby. A mozek tedy v tomto ohledu hraje roli zesilovače, a dokonce i jakousi roli překladače. Jo? Jakmile srdce stoupí do určitého rezonančního stavu, mozek tento stav interpretuje v podobě myšlenek, obrazů a různých narrativů. Pokud je srdeční pole koherentní, soudržné, mysl má tendenci vytvářet smysluplné integrující příběhy. Pokud je pole srdce chaotické, mysl produkuje fragmentované konfliktní nebo katastrofické scénáře. A toto vysvětluje, proč změna srdečního stavu často předchází změně myšlení. A nikoliv naopak. Z hlediska vědomí jako celku se tak srdce jeví jako brána kvantové informace mezi individuální a univerzální rovinou. Mozek individualizuje, srdce propojuje. Mozek lokalizuje, srdce rozšiřuje. Mozek vytváří mapy dat, informační mapy, srdce udržuje spojení s územím přes epigenetiku. V tomto smyslu je srdce klíčem k transcendentním zkušenostem. A to nikoliv proto, že by generovalo nadpřirozené, v uvozovce řečeno nadpřirozené stavy, ale proto, že umožňuje přístup k hlubší vrstvě reality, kde se informace ještě neštěpí, neroštěpují na subjekt a objekt. Tady tímto výkladem, tady těmito informacemi se tedy dostáváme k zásadnímu přerámování lidského vědomí. Vědomí není produktem mozku, ale procesem pole, který se v mozku zobrazuje. Zase zjednodušeně řečeno. Ale je to jako složitější všechno, ale velice zjednodušeně obrazně řečeno. Srdce je stabilizačním uzlem tohoto procesu, biologickým rezonátorem, který umožňuje, aby se kvantová informace vtělila do časoprostorové zkušenosti. A to je důležitá věta. Toto. Aby se kvantová informace vtělila do časoprostorové zkušenosti. Bez srdce by mozek nebyl schopen udržet jednotu prožitku. Bez mozku naopak by srdce nemělo nástroj k jeho artikulaci. Jejich vztah tedy není hierarchický, ale rezonanční. Tak a v následujícím výkladu se posuneme ještě hlouběji, nebo rád bych se posunul ještě hlouběji. Zaměřím se totiž na vztah srdce k času. Zaměřím se na nelineární temporalitu vědomí, zaměřím se na kosmické rytmy a na to, proč lze srdce chápat jako most mezi formou lidského života, mezi lidskou inkarnací a strukturou vesmíru samotného. Zase jako rozumíte, máme omezený čas, takže bude to všechno v nějaké kompresi datové, budu to poskytovat v určité kompresi datové, ale myslím si, že pro nějaké ty základní verifikace, to, co zde povím, že to bude stačit, abyste nad tím pouvěřovali. Takže dávejte bedlivý pozor. Nastražte uši. Já se omlouvám, já se tady musím dát nějaké pití, protože jak pořád mluvím, tak...
Ano, napíš se trošičku. Nejlépe čajík nějaký s medem, to nejvíc pomáhá.
No, to by bylo ideální a to bych evidentně mohl, ale nemám ho tady a teď ho dělat nemůžu, protože to by nebylo dobrý. To by nešlo. Tak si tady naliju aspoň vodu a napiju se, děkuji.
Máme půlku za sebou už skoro, takže možná, že bych to mohl využít a říct, že můžete volat samozřejmě na telefon 608...
No, povídej, Pavlíku, povídej.
608 12 14 19 můžete zavolat, ale prosím ještě tak za půl hodinky nejdřív, abyste případně se mohli na něco zeptat, co vás zajímá v tomto oboru, teda v tomto, pokud možno k tomu dnešnímu tématu. Ano, to zavolejte klidně. Tak jo, Jardo, tak a už asi můžeš pokračovat, že?
Jo, můžu. Tak prosím. ještě něco, tak, dobře. Tak, odkud začít?
Od začátku.
Od začátku. Já si tady vezmu takový...
Tak, ještě napiješ, ano.
Tak, čas bývá tady v té naší moderní, nebo také se říká mainstreamové, vědě chápá dominantně, jo, tak jako globálně, jo, na té úrovni prostě veřejnosti, jako lineární parametr, který plyne nezávisle na pozorovateli a biologických procesech. Jenomže tady tento koncept je však stále obtížněji udržitelný. Je to tak. Jak v takzvané relativistické fyzice, tak i v kvantové fyzice, v kvantové teorii se ukazuje, že čas není nějakým univerzálním tokem, ale že čas je lokální struktura závislá na pohybu, energii a pozorování. Biologické systémy, zejména živé vědomé organismy, do této struktury vstupují velmi aktivně. Lze říci, že čas není pouze rámcem života. Ono to je trošičku jinak. Čas je procesem organizace času. Život je procesem organizace času. Jo? Čas není pouze rámcem života, ale život je také procesem organizace času. Z biologického hlediska je, i když se to samozřejmě na první pohled může zdát divné, zvláštní, ale je to tak. Srdce z biologického hlediska je hlavním časotvorným orgánem. Jak jsme si už řekli, nejenže udává rytmus krevního oběhu například, ale synchronizuje prakticky všechny periodické procesy v těle. Dech, hormonální cykly, nervovou aktivitu i buněčnou komunikaci. A mnohé další se podřizují jeho pulzu. A tento puls není mechanickým tikotem, jako když tiká budík, ale proměnlivým adaptivním rytmem, který se neustále přeraďuje podle vnitřního i vnějšího prostředí. Čas, jaký tělo prožívá, je tedy rytmem rezonance, nikoliv abstraktní veličinou. A subjektivní zkušenost času tuto skutečnost potvrzuje. Ve stavech stresu, strachu nebo vnitřního rozporu se biologický čas, zdůrazňuji biologický čas, čas buněk, ano, ne čas v hlavě, jakoby v rámci našeho vědomí, ale čas buněk se zrychluje a fragmentuje. Čili potažmo lze říci, že v těchto stavech hluboké dekoherence buňky rychleji stárnou v těle. Naopak v mysli se čas jakoby natahuje ve stresu, v strachu. Jako kdyby to nemělo konec. Člověk si říká, už aby to skončilo. Už aby byl konec a ono to pořád. Jo? A teď nejen se ten čas jakoby roztáhne. Ale naopak, v tom buněčném prostředí, kvantovém, se čas zrychlí. V důsledku toho se zrychlí i procesy stárnutí buněk. Neboť tam dochází k změně temporality v oblasti telomerázy a telomerových zakončení. Ano, v prostředí DNA. Ale to už je ještě hlubší materiál. Jo? Ještě složitější záležitost, do které teď vstupovat prostě nechci. Jo? Že není na to čas a je to dost i náročné na představu a chápání. Ano? Jinými slovy řečeno, čas vzniká tam, kde dochází k pravidelné opakované rezonanci. Zase velice zjednodušeně řečeno. Ano? Srdce jako stabilní oscilátor vytváří právě takové korelace tady tohoto typu. Je to srdce, je v podstatě jakýsi biologický generátor temporality, uzel, v něm se kvantová informace rozprostřená v poli zahušťuje do prožitelného okamžiku. A ten prožitelný okamžik je jakoby napnut v nějaké časové, napnut do nějaké časové mapy, do nějaké časové struktury. A toto nás dostává k dalšímu důležitému bodu. Přítomný okamžik není pouhou psychologickou kategorií. Přítomný okamžik je rezonančním stavem. Přítomný okamžik je okamžik maximální koherence, kdy jsou vnitřní a vnější rytmy sladěny. V tomto stavu mizí pocit oddělenosti mezi subjektem a světem, protože pole je fázově sjednocené. Tradiční duchovní systémy tento stav popisují jako bytí v srdci. Jako bytí v srdci. Jakoby stav já jsem v tom budu okamžiku. V tom bodu přítomného okamžiku. Nebo stav otevření duchovní brány. Ano. Moderní vědecký jazyk by to nazval minimalizace časové entropie. Minimalizace časové entropie. Oni na to mají terminus technicus, který zní minimalizace časové entropie. Ale oni ví ty věci, oni velice dobře ví, co ta ezoterika říká a o čem mluví, když mluví o bodu přítomnosti, o tom spirituálním aspektu přítomného stavu. Ano? V tom přítomném já jsem v tom bodu, když hovořím o bodu přítomnosti. Ano? Jo? Takže srdce, pozor, ale nefunguje pouze jenom jako regulátor biologického času, zdůrazňuji, regulátor biologického času, ale také jako rozhraní mezi individuálním a kosmickým rytmem. Kosmos, vesmír, sám o sobě je strukturován rytmicky. Máme rotaci planet. Máme rotaci hvězdných polí kolem galaktického jádra. Máme rotaci galaxií kolem supragalaktického jádra. Ano. Máme tu oscilaci polí na neuvěřitelně dlouhé škále různých úrovní. A všechny tyto rytmy nejsou chaotické, ale fraktálně uspořádané. To si naši předci velmi dobře uvědomovali. Proto tak někdy až schizoidně trpěli na kalendářní systémy vázané na pohyby těles, na pohyby různých těles na noční obloze. Že oni si toto uvědomovali a těmi kalendářními systémy ten rytmus, ten kosmický rytmus přenášeli do svého kolektivního bytí. to nejsou nějaké náhodné věci, ano, náhodné záležitosti, jo. Tady za tím vším stojí univerzální moudrost. Prvotní zdroj s velkým Z, nebo chcete-li ústřední programátor, Enigma, která, protože tady přes tyto rytmy, přes tu oscilaci, se projevuje inteligence toho prvotního zdroje. Extrémně vysoká inteligence. Z hlediska ezoterického bylo srdce vždy považováno, a teď dám do uvozovek ten termín, ze slunce tělo. Srdce ze slunce tělo. S tím do určité míry souvisí i pojednání, učení o slunečním andělu, Solar Angel, slunečním andělu, což není anděl s křídílkama, někde poletující, ale je to exaktně existující energetická obálka, která obklopuje srdeční čakru. Má svoje funkce, hraje důležitou roli ve své existenci. Jo, tady na toto téma mám několik seminářů, nebo několik přednášek a jeden seminář víkendový. Jo, můžete si ho dohledat na mých stránkách v kolonce webináře a ze záznamu si můžete poslechnout ten víkendový seminář na toto téma. Je to ten slunečný anděl velice zajímavá tematika, ale nemám tady prostor, abych se tomu věnoval nějak do hloubky. Ano. Tak. Stejně jako, dejme tomu, hvězda, naše sluníčko, udržuje planetární systém v dynamické rovnováze, tak srdce udržuje rovnováhu mezi tělem, fyziologií, ano, myslí a vědomí. Pozor, mysl není to samé, co vědomí. Ano. Mysl je vlastně konglomerát myšlenek. Ale vědomí je něco mnohem více komplexnějšího. Ano. No a tady tento model, o kterém se tady bavíme, samozřejmě zase není metaforický, to nejsou metafory, ale je to exaktně strukturální záležitost, které je potřeba věnovat náležitou pozornost. V obou případech jde o stabilní zdroj rytmu v nelineárním systému. V obou dvou případech jde o stabilní zdroj rytmu v nelineárním systému. Z tohoto úhlu lze pak lidské vědomí chápat jako lokální projev kosmické rezonance. Srdce funguje jako anténa i modulátor, přijímá širší pole informací, dat a transformuje je do biologicky uchopitelné podoby. Vědomí pak není uzavřeným fenoménem uvnitř lebky, ale procesem ladění mezi individuálním organismem a univerzálním polem. A čím stabilnější je srdeční koherence, soudržnost, tím jasnější a širší a přesnější je toto ladění. Ano. A tady tento koncept má mimochodem docela zásadní důsledky pro chápání takzvané evoluce vědomí. Evoluce není pouze genetickým procesem, ale i rezonančním fázovým posunem. Změny ve způsobu, jakým organismy udržují koherenci, soudržnost, vede ke kvalitativně novým formám prožívání reality. A v lidském případě je srdce klíčovým nástrojem tohoto posunu. Nebo těchto posunů. umožňuje přechod od reaktivního fragmentovaného vědomí k vědomí integrálnímu, schopnému vnímat celek. No a tady v tomto kontextu získává jakákoliv aktivita související se srdcem zcela nový význam. Nejde tu o otázku emocí v psychologickém slova smyslu, ale o technologii ladění času a pole. Takže dechová cvičení, meditace, rytmické praktiky, mezi které může patřit i tanec, nebo vědomá práce s pozorností, koncentrační techniky, nejsou rituály víry, ale metody stabilizace srdečního rezonátoru. Jakmile se srdce dostane do koherentního režimu, celý systém se přeuspořádá. Tomu dochází automaticky. Mozek se sklidní, myšlení se zpřehlední a vnímání reality se rozšíří. Když vytahovali teď nedávno toho spolologa, určitě jste o tom slyšeli, četli jste články, jak uvízl, jak se zranil tam v tom podzemí, nějakých 50 metrů podzemí. A bylo to velice komplikované, trvalo to hodiny. Tak tam dávali k tomu i takový krátký video. A jedno video bylo, minimálně jedno video, které se viděl, bylo natočeno z toho podzemí, přímo když komunikovali s tím zraněným spolologem. A ten jeho kolega, který byl součástí té záchranné mise, první nebo jedný z prvních věd, které mu řekl, tak ty první věty zněly sklidni to. Sklidni to. Ano, sklidni dech. No, sklidni dech. Ano. Proč? No, protože tady se celou dobu o tom bavíme. To jsou propojené nádoby. Rytmus dechu, rytmus srdce, rytmus neurální aktivity. A tady to všechno je spolu propojeno. A v takovém případě, když dostanete do koherence srdeční rytmus, například skrze dech, skrze mentální sklidnění, tak dostáváte pod kontrolu i emoce, myslíte jasněji, ano, eliminujete, neutralizujete stavy paniky, úzkosti, strachu a tak podobně. Proto jedný z prvních věd byly sklidni to. On věděl přesně, on to nemusel mu popisovat, co má dělat, on věděl, když řekl tuto větu, co má dělat. Ano. Jo, a tady, takže to jsou velice, velice důležité věci. Z hlediska společenského, tady tyto věci znamenají, že kolektivní vědomí není nějakým abstraktním součtem individuálních názorů, ale je výslednicí rezonančních stavů jednotlivců. No. Společnosti s chronicky nekoherentním v uvozovce srdečním polem mají tendenci k polarizaci, konfliktům, k pocitu neustálého tlaku a nedostatku. Naopak kultury, které dokáží podporovat rytmus, synchronizaci a společné koherentní stavy, vytvářejí stabilnější a smysluplnější prostředí. Historické kvazi rituály, svátky a společné rytmy, společenské rytmy, měly právě tuto funkci. Jo, a tady tímhle se jakoby pomyslně kruh uzavírá. Srdce jako kvantový rezonátor není nějakou izolovanou biologickou kuriozitou, ale klíčovým uzlem reality. ve kterém se setkává fyzika, biologie, psychologie, kosmologie. Vidíte, že to je multidisciplinární záležitost. Je to místo, kde se čas stává prožitkem, kde se informace stává významem a kde se kosmická struktura reality zrcadlí v lidské zkušenosti. Moderní mainstreamová věda teprve začíná tento obraz znovu skládat dohromady, zatímco ezoterické tradice jej uchovávaly minimálně v onom symbolickém jazyce po mnoha a mnoha tisíciletí. A k čemu nás to směruje? Co nám to říká? Že rozpor mezi vědou a spiritualitou ve skutečnosti není fundamentální povahy, ale jazykového charakteru. Jakmile přijmeme, že realita je pole a že život je proces udržování koherence, soudržnosti a srdce se přirozeně vynořuje jako centrální prvek tohoto procesu, ano, tak jsme schopni uzřít podstatně hlubší skryté skutečnosti týkající se reality, jej jsme součástí. A v tomto smyslu, kdy se hovoří o takzvaném otevírání srdce, jo, to je ezoterický termín, otevři své srdce, tak to v tomto případě nejde o nějakým o nějaký morální apel, ale jde přímo o ontologický posun, o změnu způsobu, jakým se člověk účastní své prožívané reality. Ano. A teď v tom dalším bloku výkladu bych to celé posunul ještě do hlubší úrovně, jestli mi dovolíte. A podíváme se na srdce, které je tím kvantovým oscilátorem, nebo rezonátorem, pardon, kvantovým rezonátorem, a na časové linie. Já jsem teď o časových liniích měl dvoudílné semináře a zase máte v archivu, můžete si nastudovat zpětně všechny ty informace, o kterých jsem tam hovořil. Myslím si, že to bylo velice, velice zajímavé. Takže pojďme na to srdce a časové linie se podívat, tohle pod téma. Odkud začít? No, v moderním nebo soudobém vědeckém diskurzu je čas obvykle chápán jako vnější parametr, který plyne nezávisle na živých systémech. To opakuji, protože to jsem zmínil před určitou chvilkou tady v tom posledním bloku. Ale je to důležité, to je potřeba zopakovat. Ano. Fyzika samozřejmě popisuje dynamiku času prostřednictvím různých rovnic. Biologie používá časovou matrici nebo časovou metriku jako měřítko vývoje a psychologie zase pracuje v souvislosti s časem jako jakousi subjektivní zkušeností. Tyto tři hlavní roviny jsou však tradičně oddělovány, jakoby spolu nesouvisely. Nám půjde o hybridní pohled, ano, který sám o sobě vychází z jiného předpokladu. A to, že čas není pouze rámcem existence, ale je aktivně generován a strukturován živými systémy. A jak jsme si už řekli, tak v lidském organismu existuje minimálně jeden orgán, který v tomto procesu hraje důležitou roli. Ano, správně, je jim srdce. V Zopakujeme si, když řekneme, že z biologického hlediska je srdce primárním rytmickým generátorem. Jeho pulzace začíná velmi brzy v embryonálním vývoji člověka. Ještě před plným formováním mozku. Aktivita srdce. Často se hovoří o, ono to samozřejmě, tam je nějaká fluktace času na té časové ose, že k tomu dochází mezi 3. a 4. měsícem těhotenství. A tady tento fakt, že to srdce je mnohem dříve aktivnější než mozek jako takový, není pouze vývojovou zajímavostí. Tady tento fakt naznačuje hlubší ontologickou prioritu. Dříve, než vznikne komplexní nervová síť, schopná interpretovat svět, existuje rytmus. Dříve, než se objeví myšlenka, existuje puls. Z hlediska našeho hybridního modelu to znamená, že časová struktura bytosti je zakotvená v srdci. A nikoli v mozku, jak jsme si ji řekli několikrát. Ano, mozek je schopen měřit čas, porovnávat jej, rozdělovat na minulost, kvazi minulost a kvazi budoucnost, vytvářet paměťové stopy a projekce. Srdce však čas vytváří. Ale pozor, ne ve smyslu abstraktní jednotky, ale jako rytmickou osnovu, na které se všechny ostatní biologické procesy zavěšují. Jo? Čili srdeční rytmus není pouze biologickým metronomem, ale lokální biologickou časovou osou, která určuje, jak rychle nebo pomalu se prožitek reality rozvíjí. Ne odvíjí, ale rozvíjí. A tady tento rozdíl je klíčový. Čas mozku je iluzorně kvazi lineární, sekvenční a fragmentovaný. Čas srdce je cyklický, pulzující a spojující. Mozek primárně pracuje s teď, které už bylo, a s teď, které teprve přijde. No, zkuste mozkem zachytit přítomný čas a uchovat si ho na nějakou chvilku, byť na pár vteřin. Nejde to. Srdce pracuje s živým přítomným okamžikem, který se neustále obnovuje v rytmu systoly a diastoly. Každý srdeční úder není pouhým opakováním, ale novou aktualizací reality. Z kvantově fyzikální perspektivy se zde dotýkáme jistého, řekl bych, hodně zásadního bodu. V mnoha interpretacích kvantové teorie totiž není čas fundamentální veličinou, ale emergentní vlastností korelovaných stavů. Takzvanou emergentní vlastností korelovaných stavů. Jinými slovy, čas vzniká tam, kde existence, kde existuje stabilní rytmus změny. No, čas vzniká tam, kde existuje stabilní rytmus změny. No, bez rytmu není čas. Pouze potenciál. Aby mohl čas naskočit, potřebuje rytmus. Srdce jako stabilní, ale proměnlivý, jak jsme si řekli, dynamicky proměnlivý oscilátor, vytváří právě takovou podmínku. Přesně tuto. Lokální vznik času v poli možností. Z hlediska ezoteriky byl tento princip znám dávno, jo, dávno před vznikem moderní fyziky. Když se podíváte do historických, ale i prehistorických pramenů, ezoterických. Takže tam dočtete například o tepajícím středu bytí. Nebo o vnitřním pulzujícím slunci. Nebo o rezonujícím ohnisku života. Jo. A opět, všechny tyto pojmy, ale ve skutečnosti jich je mnohem více, nejsou nějakými poetickými metaforami, ale intuitivními popisy stejného jevu. Existence centra, které rytmizuje zkušenost světa. A náš hybridní přístup nám umožňuje tyto staré obrazy znovu číst, nikoliv symbolicky, ale strukturálně. Srdeční rytmus má jednu zásadní vlastnost, která jej odlišuje od klasických mechanických oscilátorů. Není dokonale pravidelný. Je variabilní, adaptivní a citlivý na vnitřní i vnější pole. Opět opakuji, protože už jsem to tady zmínil několikrát. A tato variabilita je klíčem k pochopení vztahu srdce a času. Dokonale pravidelný rytmus by generoval statický, prostě mrtvý čas. Variabilní rytmus, rytmus změn, generuje živý čas, který je, jako v uvozovce samozřejmě řečeno, který je schopen reagovat na změny reality. Na změny reality. A tímto se dostáváme k pojmu takzvané lokální časové osy. Každý člověk, a může to pro vás být překvapující, nežije ve stejném čase, i když sdílí stejné hodiny, Subjektivní vnímání rychlosti času jde do hloubky nebo povrchnosti. No prostě on se dramaticky liší. Hybridní model vysvětluje tady tuto skutečnost tím, že každý organismus, v našem případě člověk, vytváří vlastní časovou osu, jejíž parametry jsou určovány stavem srdeční koherence. No, jak jsme si zase řekli, v nekoherentním stavu je srdeční rytmus roztříštěný. Pulzace ztrácí harmonii, elektromagnetické pole se stává chaotickým a časová osa se fragmentuje. Člověk má pocit, že jakože nemá čas, že je tlačen událostmi, že buď to neustále pozadu a přetížen. V koherentním stavu se rytmus jednocuje, pole se stabilizuje a čas se subjektivně rozšiřuje. Ne proto, že by se objektivně zpomalil, ale proto, že lokální časová osa se stává hlubší a prostornější. Zase z kvantového hlediska lze tento je popsat jako změnu hustoty událostí v časovém poli. Koherentní srdce umožňuje, aby se více informací vešlo do jednoho okamžiku. Takový okamžik se stává bohatším, plnějším a smyslu plnějším. To je také důvod, proč lidé v hlubokých stavech soustředění nebo meditace často popisují pocit bezčasovosti. Přitom nejde o ztrátu času, ale o maximální nasycení přítomností. A tady tyto stavy, tento stav, má přímý, ale opravdu přímý dopad na schopnost orientace v životě. Zásadní rozhodnutí, ta, která skutečně mění směr existence, nejsou činěna v lineárním, nebo kvazi iluzorně lineárním čase mysli. Mysl porovnává varianty, analyzuje rizika a vytváří scénáře. Avšak v okamžiku skutečné volby často vstupuje do hry jiný faktor. Srdeční rezonance. Prostě člověk ví v úvozovce, aniž by byl schopen toto vědění okamžitě zdůvodnit. Z hlediska našeho hybridního modelu se nejedná o iracionalitu, ale o naladění na konkrétní časovou větev. A srdce v tomto procesu funguje jako selektor. Nevybírá mezi možnostmi na základě logiky, ale na základě rezonance. Chovej se tak, jak ti říká srdce. Říkají naši předci, říkali vždycky prapředci. Každá možnost, nebo každá možná budoucnost, lépe řečeno, má svou vlastní frekvenční stopu. Koherentní stav v rámci koherence je lidské srdce schopno tuto stopu vnímat a reagovat na ní. Rozhodnutí pak není výsledkem nějaké kalkulace, ale je výsledkem fázového sladění s určitou časovou linií. A to je důvod, proč se některá rozhodnutí zpětně jeví jako nevyhnutelná, i když byla subjektivně svobodná. Ano, a zde se nám, v tomto bodě se nám otevírá prostor pro například pro hlubší chápání pojmu osud. Pro hlubší chápání podstaty osudu. Osud v tomto modelu, našem hybridním modelu, není pevně daný scénář, ale atraktor v časovém poli. Ano. Atraktory nejsou příkazy, ale stabilní konfigurace, ano, ke kterým systém přirozeně směřuje, pokud se nachází v určitém rezonančním stavu. Změní-li se stav srdce, změní se i atraktor. Svobodná vůle z tohoto úhlu pohledu pak nespočívá v libovolném výběru, ale ve schopnosti měnit vlastní rezonanční stav. Ale ve svobodné schopnosti měnit svůj vlastní rezonanční stav. Čili, opět zopakuji, srdce jako kvantový rezonátor není pouze biologickým orgánem, ale časotvorným uzlem, který propojuje přítomnost s potenciálními budoucnostmi. Generuje tzv. Lokální časovou osu, filtruje možné linie vývoje a stabilizuje zkušenost reality do smysluplného proudu. To, co nazýváme v úvozovce životní cestou, cestou života, životní cestou, je v tomto pohledu výslednicí neustálého dialogu mezi srdečním rytmem a strukturou času. Čili v této pasáži jsme, doufám, že se nám to podařilo, společně jsme položili základ pro pochopení srdce jako generátoru času. V následujícím výkladu, který teď za chvilku bude následovat, se posuneme zase ještě hlouběji a zaměříme se na pravděpodobnostní budoucnost, synchronicitu a srdce jako filtr mezi časovými liniemi. A zde se onen hybridní ezotericko-vědecký přístup, zde by se měl projevit v plné síle. Pavlíku, všechno v pořádku?
Ano, samozřejmě.
Jo, všechno v pořádku, dobře. Tak, takže já jsem se, jestli tady máš nějaký dotaz někde. Tak,
já jsem říkal, aby zavolali až za chvíli ještě, jo, ještě to, takže
jo,
mě dovolám.
Jasně,
takže,
jasně. Jasně. Takže, ještě máme nějaký čas. Jakmile přijmeme to, že srdce nevytváří pouze biologický rytmus, ale generuje lokální časovou osu, pak bych řekl, jen v skutku svým způsobem nevyhnutelné si položit tuto otázku. Jaký je vztah srdce k budoucnosti? Pozor, ne k budoucnosti chápané jako pevně daný sled událostí, ale k budoucnosti jako otevřenému poli možností. Otevřenému poli možností. V našem hybridním rámci, který propojuje kvantovou fyziku s hlubší ontologií vědomí, není budoucnost jednou linkou, jednou linií, ale něčím, co bych mohl nazvat pravděpodobnostním polem, ve kterém koexistuje množství potenciálních scénářů reality. V klasické kvantové teorii není stav systému určen jedinou hodnotou, nýbrž superpozicí možných stavů. A teprve interakce, měření nebo kolaps vlnové funkce způsobí aktualizaci jedné konkrétní možnosti nebo objektivizaci jedné konkrétní možnosti. A přeneseme-li tady tento princip do oblasti živých biologických systémů a vědomí, pak dostáváme obraz reality, v níž se budoucnost neustále formuje v přítomném okamžiku na základě aktuálního rezonančního stavu systému. Nebo bych spíš řekl systému v množném čísle, tvořící inkarnovanou lidskou bytost. A srdce zde vstupuje do hry jako skutku klíčový mediátor tohoto procesu. Jak víme, srdce chápeme jako kvantový rezonátor, ale ono samo o sobě nefunguje jako prediktor budoucnosti. Funguje jako selektor pravděpodobnosti. Jeho rytmus, stav koherence, nebo kvalita koherence a fázové naladění vytvářejí podmínky, za kterých se některé možnosti zesilují, nebo některé pravděpodobnosti zesilují, zatímco jiné slábnou. Nejde v tomto případě o vědomé přání v uvozovce, ani o mentální projekci, ale o fyzikálně datový proces. Budoucnost není přitahována myšlenkami. Kvalita budoucnosti, ale rezonancí našeho individuálního pole, ve kterém myšlenky vznikají. Jo? Čili pro zpřesnění, rozdíl mezi kognitivní představou budoucnosti a její pravděpodobnostní strukturou je zásadní. Mysl pracuje s obrazy scénáři a lineárními projekcemi, vytváří si mapy toho, co by se mohlo stát. Srdce naproti tomu reaguje na frekvenční charakter možných budoucností. Každá potenciální časová větev má vlastní, jak jsme si řekli, má vlastní rezonanční podpis, který je tvořen souborem vztahů, rytmů a energetických konfigurací. Koherentně fungující srdce je schopné tento podpis vnímat ještě dříve, než se přetaví do konkrétní události. A tady celý tento proces lze také popsat například jako fázové předladění. fáze předladění. Srdce se naladí na určitý budoucí stav dříve, kde se tento stav manifestuje v časoprostoru. Říká vám to něco? Tušení. Předtucha. Předtucha něčeho. Je to pocitová záležitost, vycházející ze srdeční koherentní rezonance, nebo ze srdeční ze srdce, jednoduše řečeno, která se záhy přetavuje ve skutečnost. To je to, o čem je nyní řeč. Mimo jiné tedy, o čem se nyní bavíme. Ano. A pozor, je tu ještě jeden fenomén, nejen předtucha, ale i synchronicita. Synchronicita, nebo jev synchronicitní, je tradičně chápán jako náhoda s významem, nebo jako mystický zásah od někud z hůry. Náš hybridní model však nabízí třetí možnost. Synchronicita je výsledek sladění lokální časové osy s širším pravděpodobnostním polem. Když se srdeční rezonance jednotlivce dostane do souladu s určitým časovým proudem událostí, které by jinak zůstaly nespojené, se začnou řetězit do smysluplného vzorce. Synchronicita tedy není porušení fyzikálních zákonů, ale jejich rozšířeným důsledkem. V systému s vysokou koherencí soudržností se zvyšuje pravděpodobnost korelovaných událostí napříč různými úrovněmi reality. A srdce zde funguje jako zesilovač korelace. Čím stabilnější je jeho rytmus, tím větší je schopnost organismu číst v uvozovce jemné struktury pole a reagovat na ně včas. A tento mechanismus také vysvětluje, proč zásadní životní rozhodnutí nejsou primárně kognitivní povahy. Rozhodnutí, která skutečně mění směr života, se často rodí z pocitu vnitřní nevyhnutelnosti, hlubokého klidu nebo naopak silné vnitřní disonance. Mysl sama o sobě může dlouho váhat, analyzovat pro a proti. Ale konečný impuls přichází ze srdce. Ne proto, že by srdce myslelo lépe než mozek, ale proto, že operuje v jiném časovém režimu. Mysl je ovládána iluzí lineárního času. Srdce se pohybuje v čase pravděpodobnostním. Když se tyto dva režimy dostanou do konfliktu, vzniká vnitřní napětí. Naopak, když se sladí, rozhodnutí se jeví jako samozřejmé. Z hlediska toho našeho hybridního modelu je takové rozhodnutí výsledkem rezonanční shody s konkrétní časovou větví nebo časovou linií a nikoli výsledkem logického výpočtu. A tady v tomto případě, tady na tomto místě je potřeba zdůraznit, že tento proces neeliminuje svobodnou vůli. To je potřeba opravdu zdůraznit. Naopak ji redefinuje. Totiž jde o to, že svobodná vůle v tomto modelu nespočívá ve schopnosti vybrat si libovolnou možnost, ale ve schopnosti, a to je opakování opět, ale ve schopnosti, už víte asi, měnit vlastní rezonanční stav. Člověk si nevybírá přímo události, ale způsob, jakým je naladěn vůči poli možností. Změní-li se naladění srdce, změní se i sada pravděpodobných budoucností, které se nabízejí k aktualizaci, nebo chcete-li k objektivizaci. A tím znova ještě se dotýkáme zpátky pojmu osud. Osud bývá často chápán velmi fatalisticky, no, anebo je úplně odmítán ve prospěch absolutní svobody. Náš hybridní model nabízí třetí cestu. Osud je struktura atraktorů v časovém poli. A jak jsme si řekli, atraktory nejsou pevné body, ale dynamické konfigurace, které přitahují vývoj systému, jako přitahují fúzovce, pokud se nachází v odpovídajícím rezonančním stavu. A srdce jako generátor lokální časové osy určuje, ke kterým atraktorům má organismus přístup. Změna osudu tedy není popřením minulosti, ale změnou fázového vztahu k budoucnosti. Člověk může opakovaně vstupovat do stejných životních vzorců a vy víte, že se to děje. Pokud se jeho srdeční rezonance nemění. Jakmile však dojde k hlubší koherenční změně, objeví se nové linie, respektive větve reality, které dříve nebyly dostupné pro dotyčnou inkarnovanou lidskou osobnost. Tento proces je pak v životě často doprovázen pocitem zlomu, probuzení nebo zásadní životní transformace. A z kvantového hlediska lze tento jev chápat jako přechod mezi energetickými hladinami systému. Naše srdce zde pak funguje jako stabilizátor tohoto přechodu. Bez dodatečné koherence by změna vedla k chaosu nebo dokonce celkovému rozpadu identity. Koherentní srdce však umožňuje plynulý přeskok mezi časovými liniemi bez ztráty vnitřní integrity. No a v skutku tento model má i širší kosmologické důsledky. Pokud jednotlivci generují lokální časové osy a selektují pravděpodobné budoucnosti, pak kolektivní pole vědomí vytváří kolektivní časové proudy. Takže civilizace nejsou pouze historickými konstrukty. Ty civilizace, které tu v historii a prehistorii byly. Ale rezonančními strukturami, které se pohybují určitými časovými směry. Změny v kolektivním poli srdce nebo v kolektivním srdečním poli vyvolané krizemi, technologickými zlomy nebo kulturními posuny mohou vést k náhlým změnám trajektorie celé společnosti. Čili vidíte tu, že srdce jako kvantový rezonátor tak prostě nepůsobí jen na úrovni jednotlivce, ale podílí se na spoluvytváření reality v širším měřítku. Budoucnost tedy není něco, co se stane v uhozovce. Ano? Je to něco, co se ladí. A srdce je nástrojem tohoto ladění. V tomto smyslu není práce se srdcem, jako aktivity, tréninky, jo, různé techniky, únikem do subjektivity, ale aktivní účastí na formování času, minimálně své osobní časové trajektorie, své časové linie. A co říci dál? V této pasáži jsme rozvinuli, toho výkladu mého, jsme rozvinuli pojem pravděpodobnostní budoucnosti a ukázali jsme si, jak srdce funguje jako filtr mezi možnými časovými liniemi. Ano. Příště se posuneme ještě o úroveň hlouběji a zaměříme se více na osud, svobodnou vůli a kosmickou temporalitu. Tedy na to, jak se individuální srdeční rezonance projevuje s hlubší strukturou vesmíru jako k celku. Tak, Pavlíku, já nevím, kolik je hodin.
Tak, já jsem někoho neslyšel, protože tady mám posluchače na telefonu, tak...
Ptal jsem se na čas, kolik máme času.
Já čas je na 10 minut do konce, no, takže výborně. Já vemu teda na telefon... Haló, slyšíme se, nebo ne?
Ano.
Aha. Tak jo, tak povídej k tématu, prosím, a množte.
Zdravím pana Chvátala a pana Hlásku. Období od 17. února do 20. února 2026 včetně představuje jeden z nejvýznamnějších iniciačních uzlů 21. století, kde se pro ně otevírá nový cyklus jednání a zároveň se zaostruje existenční konflikt mezi systémovou mocí a biologickou realitou, což to je mimo jiné teď projevuje a bude ještě projevovat hlavně mezi 17. únorem až 20. únorem 2026 včetně. Ohledně konfliktu kolem Grónska.
Dobře. Já jsem říkal k tématu, jestli by něco šlo, prosím, nebo tady si teďko řekl něco a nějaká otázka.
Vždyť to je jeden z nejdůležitějších časových synchronizačních uzlů 21. století. Aby se tam, a tématem je čas a čas, časové linie a časové uzly.
Dobře, děkujeme. Já jestli na to je dobré reagovat. Děkujeme moc.
Tak, zdravím pana Arnošta a děkuji za jeho příspěvek. Já jsem tam nevnímal jako úplně v tom přímou otázku, spíš jako takové sdělení. V rámci omezeného času mohu říct pouze toliko, že problematika grónská jako událostní záležitost je jenom jedním z mnoha dalších fragmentů, které se v současné době synchronicitně objevují s jakýmsi stejným narrativem nebo analogickým narrativem. Víš, třeba Venezuela nebo problematika Tajvanu a tak dále. Z toho, řekl bych, globálního komplexnějšího hlediska lidské civilizace je potřeba říci, že se nacházíme v skutečně velmi zlomovém období. Nemám tu odvahu, abych to na rozdíl od Arnošta, abych to období nazval nejvíce zlomovým v celém 21. století, ale zlomové období to je, kdy lidská civilizace jako celek přechází z jedné časové linie, nebo větve, chcete-li, do jiné časové linie. Je to přirozené a tady tento stav se děje pokaždé před mikronovou s slunečním zábleskem, kdy tento jev, zvaný sluneční záblesk, v kontextu s funkcí nebo s fungováním našeho sluníčka se odehrává cyklicky zhruba každých 33 tisíc let. Ono, ty přechody civilizační jsou mezi těmi liniemi se dějou i mezi těmi záblesky, jo, v rámci té 33 tisíců let, jo, mezi tím. Ale tady před těmi mikronovami to je 100%, to se děje vždy. A vždycky v aktivním procesu přechodu poměrně rychle a prudce roste jakoby jak to nazvat, roste chaotické proudění energie. To znamená, dochází k dekoherenci. Ano, dochází k větším datovým i energetickým fluktacím, což potom ovlivňuje i psychiku a mentalitu každého jednoho člověka, každé jedné lidské bytosti. No a potom pochopitelně je potřeba tady vnímat to, že pakliže jsou potom máte jedince, kteří mají velkou moc, a to znamená každé jejich myšlenkové hnutí, každé jejich rozhodnutí, které vychází z nějakého mentálního a emocionálního nastavení, tak samozřejmě má radikální objektivní dopady na větší či menší jakoby úroveň nebo objem lidské civilizace. A to se právě děje v současné době. Jo? Ale je to přechodové období, které postupně příchodem mikronový postupně odezní.
Mm-hmm. Dobře, tak jo, tak to byla, myslím, vyčerpávající odpověď. Jardo, máme 56, tak já, jestli dovolíš, tak já tady řeknu něco k tomu, co tady se chystá. To znamená, jo, jednak ještě musím říct teda, že ten pořad se Zdeňkem Sýkorou, takže bude patrně od příští středy začne, nebo úterý, teď ještě nevím, začneme, nebo ještě o týden díl, nevím přesně, to je jedno, ale budete to mít, Jindu Sýkoru, nebojte. A další věc je to, že se chystá další výprava na Mauritius. A já to říkám proto, protože se tam uvolnili nějaký místa, dvě místa, myslím, nebo podobně. A já bych byl rád, kdyby náhodou jste někdo měli zájem, takhle vám to tady ukážu, tak abyste se ozvali tady na web www.mezi-svimi.cz, kde se můžete případně přihlásit. Zatím je tam kolem 6-7 lidí, myslím, že tam je teďko na březen a jelo by se 26. února. 26. února do 20. března. Ano, takže opravdu neváhejte, pokud někdo máte zájem, myslím, že by to za to stálo. Zatím, kdo tam byl, tak se tam každému líbilo. Tak, to je toto.
Pavlíku, ty odejdeš na Mauritius zase?
Vypadá to, že tam budu muset ještě asi zajet. Ještě to není jistý, ale vypadá to, že ano. Jo, takže na 3 týdny ještě. No, teďko na jaře. Tak, to jsem chtěl říct toto a vrátíme se 20. Tak to bude těsně předtím, než bude zase sraz svobodného vysílače 27. až 29. března 2026 v Havlíčkově Brodě tentokrát. Takže tady to vidíte, pokud někdo chcete se už přihlásit, můžete opět na stránkách www.svobodný.com.
Tam bych mohl dojet.
No, tak vydat.
To bych mohl dojet do toho Brodu.
To by bylo paráda, do Havlíčkova, do konečně a do, že by si se taky ukázal.
Jo, mohl dojet.
Tak super, takže 27 až 29 od pátku do neděle jsme tam. Vlastní setkání bude samozřejmě 28. sobotu. Tak, teď jsi mi to trošku vzal, to jsem chtěl říci ještě. No tak, bude to na stránkách www taky, nebo můžete, už tam jsou přihlášky, koukněte se takhle tady, když tady sjedu, tak tady vpravo dole už je přihláška, takhle se kouknete, přihlásíte se, objednáte si nějaký jídla, protože tam je třeba, protože oni tam, není to klasická hospoda, takže oni tam zavaří podle toho, co si objednáte. A tady máte nabídku, všechno, takže odkliknete a šup a už to všechno frčí. Takže to je první připomínka na sraz svobodného vysílače. Tady ještě k tomu Mauriciu, ano, ukazuju ještě tam, kde se všude, tam různé trasy. Můžete se tam prohlédnout, opravdu za to stojí www.mezi-svimi.cz. Pozorňuji na tu pomlčku, jinak vám to udělá něco úplně, někam úplně jinam. Tak, to je toto. No a na závěr úplně chci ohlásit dnešní kalendárium. Kalendárium, který bude věnovaná kapelníkovi kapely Rangers Antonínu Hajkovi. Ano, to bude z pražského studia Svobodného vysílače Studio Praha. Takže skupina Rangers Antonín Hájek. No a to je pro dnešek všechno, protože akorát teď máme 23 hodin. Jardo, já tě moc děkuju za dnešní velmi zajímavé povídání a těším se opět příští týden v pondělí. Měj se moc a moc krásně.
Také. Taky ti, Pavle, děkuji za moderování, za technologickou, jak bych to řekl, asistenci toho všeho.
Podporu.
A já si myslím, že se mnou můžeš počítat v tom březnu, jo. Protože...
Já myslím na ten Mauricius, já myslím na ten Mauricius.
Ne, to skutku ne. Ale toho přijel být 28. na jeden den, objevil bych se tam nějak popolední, prostě do večera. Jo, takže...
Výborně, já bych byl pro, jestli by si to taky nehodil do těch přihlášek, bylo by to super. Jo, jak si tam
viděl to třeba,
do ty přihlášky, jo, byste si tam mohl vybrat jídlo a všechno tohleto taky, jo?
Dobře.
Tak super.
Tak jo, děkuji takže také to... posluchačům za jejich trpělivost a za jejich přítomnost a přeji jako hezký večer, zbytek večera načatého a za týden pondělí zase se uslyšíme. Uvidíme.
Tak jo, mějte se moc a moc krásně. Ahoj, ahoj a koukněte se na ten Mauricius, stojí to za to. Vzhledem k tomu, jaká tady situace, jaký je tady počasí, tam je zrovna velmi pěkně. Ahoj, ahoj, mějte se krásně, ahoj.
Svobodný vysílač CS Studio Plzeň.